Μια δύσκολη μάχη για σας, πολύ πιο δύσκολη με δεδομένη την όχι καλή εκλογική βάση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Πώς πάτε στη μάχη αυτή, με αισιοδοξία, με απεσιοδοξία, με συγκρατημένη αισιοδοξία, πώς?
Θα σας έλεγα το κλασικό με την αισιοδοξία της βούλησης, όπως νομίζω ότι ο καθένας οφείλει να δίνει τέτοιου είδους μάχες. Αλλά αυτό βέβαια μεταφράζεται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα για να μην γίνουμε σε γενικά σλόγγα και αναφορές.
Ναι. Θα έρθουμε στα συγκεκριμένα. Να σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα, όπως θα σας ρωτούσε ο καθένας, εσείς προσωπικά θα είστε στο επικρατείας από ό,τι διαβάζουμε και μαθαίνουμε?
Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση που σχετίζεται με τη διάταξη των προσώπων. Νομίζω ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα
πάντως, εφόσον δεν υπάρχει συζήτηση ή δεν έχετε επιλέξει εκλογική περιφέρεια, μάλλον εκεί θα είστε και δεδομένου του ρόλου σας στο κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρξε χρόνος ούτως ή άλλως για ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος των ευρωεκλογών, για αυτοκριτική. Υπήρχε και ο φόβος της εσωστρέφειας, ό,τι χειρότερο για τη φάση αυτή. Επομένως, να πούμε, θα πάτε με την ίδια λογική που πήγατε και στις ευρωεκλογές?
Νομίζω ότι ο χαρακτήρας των εθνικών εκλογών, όπως και να το κάνουμε,
είναι
χαρακτηριστικά, ναι, και αν είναι διαφορετικός. Ό,τι χαρακτηριστικά και αν είχαν οι προηγούμενες ευρωεκλογές, που ήταν άκρως πολιτικότατες. Εκ των πραγμάτων, συμπίπτει με έναν απολογισμό της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4 και πλέον χρόνια.
Μα τον κάνατε και στις ευρωεκλογές αυτό, ουσιαστικά. Ο Πρωθυπουργός σε κάθε ομιλία τα έλεγε όλα.
Ναι, με διαφορετικό νομίζω όμως τρόπο και ειδικό βάρος λόγω του χαρακτήρα των εκλογών. Και αυτό αποτυπώθηκε και στα ποσοστά της συμμετοχής. Και στα ποσοστά της συμμετοχής, αλλά και στη διασπορά της ψήφου σε άλλες κάλπες που παραδοσιακά ενισχύονται μικρότερων κομμάτων εδώ στις ευρωεκλογές, ενώ συμβαίνει το αντίθετο
στις εθνικές εκλογές. Ναι, η ερώτησή μου είχε την έννοια αν έχετε καινούρια όπλα, νέα όπλα για αυτή τη μάχη.
Αυτό ετοιμαζόμουν να πω.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Διότι νομίζω ότι εκείνο το οποίο θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο είναι αφενός να του θυμίσουμε ποια ήταν η κατάσταση της ζωής του, της οικονομίας, της κοινωνίας το 2015, μέσα από ποιες δύσκολες συνθήκες καταφέραμε τι και πώς, και κυρίως έχοντας πλέον διαμορφώσει ένα σταθερό έδαφος να μιλήσουμε περισσότερο για ποιο το σχέδιό μας για την επόμενη φάση, για αυτό που ονομάζουμε μεταμνημονιακή περίοδος.
Μάλιστα.
Αν η πρώτη λοιπόν περίοδος ήταν το να διαχειριστούμε αυτό που λέγαμε όλοι,
το τρίτο μνημόνιο, ναι,
όχι μόνο το τρίτο μνημόνιο, αλλά και την υπόθεση της ανθρωπιστικής κρίσης που είχαν παράξει τα μνημόνια. Mm-hmm. Διότι θυμάστε ποιοι ήταν οι όροι της συζήτησης τότε? Ήταν ανθρωπιστική κρίση, μένουμε ή φεύγουμε από το ευρώ, ολοκληρωτική χρεοκοπία ή όχι. Αυτές ήταν οι συζητήσεις, τα προβλήματα, το φάντασμα πάνω από την Ελλάδα τότε. Σήμερα δεν συζητάμε έτσι. Σήμερα συζητάμε με μια σχετική άνεση. Τα προβλήματα βεβαίως δεν έχουν λυθεί. Οι πληγές οι οποίες δημιουργηθήκαν στην ελληνική κοινωνία από την σωρευτική επίπτωση, από την πολιτική της λιτότητας μέσω των τρίων μνημονίων, είναι ακόμη, δεν έχουν επουλωθεί κάποιες από αυτές, αλλά μιλάμε όμως με μια σχετική άνεση. Μπορούμε να κάνουμε σχέδια ο καθένας όπως τα βλέπει. Η συζήτηση λοιπόν πρέπει να πάει εκεί, στο προγραμματικό πεδίο, στον σχεδιασμό, στο και στο πώς θα αξιοποιήσουμε τις νέες παραγωγικές δυνατότητες που φαίνεται πλέον ότι είναι υπαρκτές.
Αύριο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το πρόγραμμα, το εκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι θα έχουμε και κάτι που θα μας εκπλήξει ή θα ακούσουμε αυτά που περιμένουμε περίπου?
Δεν ξέρω ο καθένας τώρα τι φαντάζεται λέγοντας κάτι που θα μας εκπλήξει. Νομίζω ότι μεγάλη σημασία έχει να πείσουμε τον κόσμο αφενός για αυτό που σας έλεγα πριν, αλλά και να μπορέσουμε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο να απαντήσουμε σε αυτά που αντιλαμβάνεται κάθε μεγάλη κοινωνική κατηγορία ως τα προβλήματα της ζωής του. Είτε αυτά αφορούν το χώρο της υγείας, είτε αφορούν το θέμα το ζήτημα της οικονομίας, είτε των όρων της εργασίας, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, της λειτουργίας του δημοσίου. Πάνω σε αυτά και για το περιβάλλον βέβαια. Για σκεφτείτε ότι ξεχάσαμε αυτά τα χρόνια. Ξεχάσαμε τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής.
Αυτά ήταν πολυτέλεια σε περίοδο μνημονιακή.
Ακριβώς, όπως και τα ζητήματα του πολιτισμού.
Ναι,
όλα αυτά τα οποία παλαιότερα αποτελούσαν σελίδες ενός προεκλογικού προγράμματος, όλα αυτά δυστυχώς ισοπεδωθήκαν μέσα από την κρίση και την εφαρμογή ακραίων πολιτικών. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναπιάσουμε λοιπόν το νήμα αυτών των ζητημάτων και να δούμε και να δείξουμε και τι έγινε, γιατί γίνανε πράγματα. Έτσι, παρά τις στενή δημοσιονομική πραγματικότητα, γίνανε πράγματα. Να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που έχει αναδειχθεί για τα μεσαία στρώματα, τα μεσοστρώματα.
Ναι, είπατε χθες νομίζω ότι τα μεσαία στρώματα δεν είναι αυτά τα οποία ενδιαφέρουν τη Νέα Δημοκρατία, παρόλα αυτά που λέει, παρά τα υψηλά στρώματα, ο πλούτος.
Προσέξτε, αυτό που μέσα από την ανάλυση του ίδιου του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τις θέσεις που κατά καιρούς έχει υπερασπιστεί. Δηλαδή, εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μία αντίληψη η οποία δεν είναι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κάθε κόμματος και στον ευρωπαϊκό χώρο που καλύπτει τον νεοφιλελεύθερο, τον ακραίο νεοφιλελεύθερο χώρο, που πιστεύει στη συγκέντρωση οικονομικής ισχύως, διότι αυτό το θεωρεί
και μέσω, μέσω αυτής την ανάπτυξη, από ό,τι λέει.
Μέσω αυτής την ανάπτυξη. Αυτό είναι εντελώς εχθρικό προς την ελληνική πραγματικότητα.
Και προς τη μεσαία τάξη εχθρικό.
Βεβαίως, διότι αυτό που ονομάζουμε μεσοστρώματα, είτε ως ελευθεροεπαγγελματίες, είτε ως μικρομεσαίοι επιχειρηματίες κτλ., είναι αυτό που στηρίζει την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα. Αν κανείς λοιπόν δεν δει αυτή την ιδιομορφία την ελληνική και να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή την πραγματικότητα σε ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο, φοβάμαι ότι θα σπρώξει, όπως έγινε επί των ημερών των μνημονίων, και μερικές ακόμη χιλιάδες ανθρώπους προς τα κάτω. 800.000 άνθρωποι από τα μεσαία στρώματα οθήθηκαν στο χώρο
της φτωχοποίησης.
Έτσι, ακριβώς. Και αυτά, ξέρετε, αν δεν υπήρχε η κοινωνική αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ μέσω συγκεκριμένων πολιτικών, θα είχαν φτάσει στα όρια της απόγνωσης.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μια πραγματική.
Η αλήθεια είναι ότι πράγματι δεν βλέπουμε πια κόσμο να τρώει από τα σκουπίδια ή στα συσίτια κλπ. Ή οι άστεγοι έχουν πολύ μειωθεί. Ναι, υπάρχει η πραγματικότητα αυτή, δεν αμφισβητείται.
Αλλά και να σας το πω και αλλιώς. Αυτή η επαγγελία περί μείωσης φόρων που διατυπώνεται εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν αιτιολογηθεί, οδηγεί αυτόματα σε κάποιο συμπέρασμα.
Τι εννοείται να αιτιολογηθεί?
Να εξηγηθεί. Διότι όταν μειώνω φόρους, σημαίνει ότι αυτό το κενό που θα εμφανιστεί στα έσοδα θα πρέπει να
καλυφθεί από κάπου αλλού. Ναι.
Από κάπου αλλού. Άρα λοιπόν, πού θα τα εξασφαλίσω, είτε από τη μείωση των δαπανών, αλλά ποιες είναι οι δαπάνες? Είναι οι συντάξεις? Είναι τα ελάχιστα επιδόματα που αφορούν το οικογενειακό επίδομα, το επίδομα ανεργίας και το επίδομα ενοικίου? Γιατί τώρα πια αυτά είναι τα επιδόματα. Δεν υπάρχουν άλλα επιδόματα πλέον. Δεν υπάρχει αυτό που ήταν παλιότερα. Τι ακριβώς είναι οι δαπάνες για την υγεία, για την παιδεία? Προσέχτε, ή κάτι το οποίο είχε αποσιωπήσει η Νέα Δημοκρατία όταν ουσίαζε το πρόγραμμά της στην Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η μείωση του αφορολόγητου. Τότε όποιος διαβάσει το πρόγραμμα, δεν υπήρχε καμία αναφορά όταν έλεγε ότι θα κατεβάσει τον συντελεστή τον φορολογικό του πρώτου κλιμακίου στο 9%, δεν υπήρχε καμία αναφορά για διατήρηση του φορολογητού. Ξέρετε, το αναμειωθεί το αφορολόγητο.
Ωστόσο είχε καταθέσει και σχέδιο νόμου, εκ των υστέρων. Βέβαια.
Εκ των υστέρων και μετά από μια ολόκληρη πολιτική αντιπαράθεση και κριτική που είχε γίνει από μεριάς μας. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι αποκρυπτογραφώντας τα μηνύματα αυτή τη στιγμή, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία, όσο και από τους ακραίους ευρωπαϊκούς κύκλους μέσω των παρατηρήσεων της Κομισιόν, προετοιμάζουν ένα τέτοιο έδαφος. Μια και, για παράδειγμα, οι κύκλοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αιμονικά υποστηρίζουν.
Ναι, το Νομισματικό Ταμείο όμως έχει βγει από το παιχνίδι πια, είναι η Ευρώπη.
Δεν πάβει όμως να κάνει το λόμπινγκ του και να διατυπώνει.
Και να επηρεάζει. Ναι. Κύριε Σκουλέτη, από πού ελπίζετε, θέλετε να ελπίζετε ότι θα αντλήσετε? Από την αποχή, από τον περιορισμό της αποχής, από τα μικρά σχήματα, τα κεντρώα, τα κεντροαριστερά, τα αριστερά που δεν ευτύχησαν στις ευρωεκλογές, από πού?
Θα έλεγα ότι δεν είναι ο πιο κατάλληλος όρος το να αντλήσουμε.
Καλά.
Εμείς θέλουμε να πείσουμε.
Ωραία, να πείσετε λοιπόν.
Έτσι,
ποιους περιμένετε να πείσετε?
Ναι, θέλουμε να πείσουμε ότι μπορούμε να είμαστε η πρώτη επιλογή. Και αν κανείς, ανεξάρτητα από τα ποσοστά, δει κάτω τον απόλυτο αριθμό των ψηφοφόρων, θα διαπιστώσει αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει την εικόνα στο εκλογικό αποτέλεσμα, είναι η αύξηση της συμμετοχής.
Μάλιστα, επομένως η αποχή είναι ο πρώτος στόχος, η μείωση της
αποχής. Νομίζω ναι. Και είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, τονώνει και δίνει περιεχόμενο στην ίδια τη δημοκρατία. Δεν μπορείς σε αυτή την κορυφαία στιγμή να εκχωρείς αυτό το δικαίωμά σου σε οποιονδήποτε άλλον.
Ξέρετε, από την ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών, είδαμε να έχετε κακές επιδόσεις σχεδόν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και σε όλα τα ηλικιακά στρώματα, πλην των ανέργων. Αυτό πρέπει να σας προβλημάτισε και να σας προβληματίσει πολύ, έτσι?
Ασφαλώς. Ασφαλώς. Διότι ιδιαίτερα εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να αναλύσουμε και να προσέξουμε την μικρή αλλά εις βάρος μας τελική διαφορά που υπήρξε στις νεότερες ηλικίες. Έστω και αν ήταν αυτή μόνο της τάξης των δύο μονάδων.
Ναι.
Αλλά αυτό συνδυάζεται πάρα πολύ με την στάση της.
Πολύ περισσότερο που δώσετε εσείς ψήφους στους 17ηρητες, έτσι?
Ναι, και τη στιγμή που οι άλλοι την αρνιόντουσαν.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά νομίζω ότι όλος ο πολιτικός λόγος, ο δημόσιος πολιτικός λόγος, είναι πολύ μακριά από τον τρόπο που αντιλαμβάνεται και συζητάει η νεολαία σήμερα τα πράγματα, οι νεότερες ηλικίες. Ακόμη και η έννοια της πρόοδου και της συντήρησης δεν σημαίνει τα ίδια πράγματα για αυτές τις γενιές από ό,τι σημαίνει για σας και για μένα.
Ναι, και το ερώτημα είναι αν θα βρείτε τον τρόπο τώρα να επικοινωνήσετε με αυτές τις γενιές και αυτές τις ηλικίες μέσα στις 4 εβδομάδες που μένουν, έτσι?
Νομίζω ότι αυτό που εκτιμάει ο κόσμος και οι νέοι άνθρωποι είναι καταρχήν την ειλικρίνεια. Ανεξάρτητα αν αυτή είναι και την αυθεντικότητα. Αν καμιά φορά αυτή δεν είναι ευχάριστη, ακόμα και αν μιλάς για τα προβλήματα, αλλά έχει τελικά το δικό της αισθητήριο και η νεολαία, αλλά νομίζω και γενικότερα ο λαός μας, να αντιλαμβάνεται το ποιος υποκρίνεται και ποιος, εν πάση περιπτώσει, μιλάει με έναν αυθεντικό τρόπο, έστω και καμιά φορά αν κάνει λάθη.
Μάλιστα. Κύριε Σκουλέτη, θα έλεγε κανείς ότι με βάση την πραγματικότητα που διαμορφώθηκε την προπροηγούμενη Κυριακή, εσείς μπορείτε βασίμως, έτσι, όχι γενικώς και υπεραισιόδοξα, να προσβλέπετε σε άνοδο του ποσοστού σας, ώστε να στερεωθείτε ως ο διαβιβήτως προοδευτικός πόλος, ως το κέντρο του προοδευτικού κόσμου της χώρας. Δεν μπορείτε να περιμένετε κάτι παραπάνω. Τι λέτε?
Θα σας πω ότι μαθηματικά φαίνεται αυτό ως το πιο πιθανό σενάριο. Mm-hmm. Αλλά η πολιτική πάντοτε έχει και το στοιχείο της ανατροπής και της έκπληξης. Άρα θεωρώ ότι δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το να δώσουμε αυτή τη μάχη να είναι τελικά νικηφόρα. Και να είναι τελικά νικηφόρα. Παρόλο ότι παραλαμβάνω ότι μαθηματικά ισχύει αυτό που λέτε. Το βέβαια είναι ότι σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα κόμματα του χώρου της ευρωπαϊκής αριστεράς και της κέντρο αριστεράς στην Ευρώπη. Αυτό μην το ξεχνάει κανείς. Όλοι όσοι πιστεύαν ότι στην κατάρρευση, εν πάση περιπτώσει στην παρένθεση κτλ., αν κοιτάξει τα αποτελέσματα σήμερα, θα το διαπιστώσει.
Πρέπει να δεχτείτε, επειδή είστε και γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κάποιες επιλογές σας, αρκετές έως πολλές επιλογές σας, ιδίως στο αυτοδιοικητικό επίπεδο, ήταν αρκετά ατυχείς. Όχι προσωπικές επιλογές σας, κομματικές επιλογές σας. Και ότι εμφάνισε και στοιχεία μεγάλης αδυναμίας η οργανωτική δομή του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
Θα σας πω, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ επί 3-4 χρόνια ένα μικρό κόμμα ούτως ή άλλως εξ αρχής υπέστη μια αφέμαξη στελεχών εκ των πραγμάτων.
Ναι, γιατί έπρεπε να πάρει το κράτος.
Μπορούσε, έτσι, διότι ήταν σε διάφορα πόστα, σε διάφορες θέσεις κτλ. Ναι. Εκ των πραγμάτων αυτό δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο το κόμμα της και τις λειτουργίες του. Αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κουβεντιάσουμε αναλυτικά όταν τελειώσουν και οι εθνικές εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το διάστημα δεν μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε μια ισχνή σχέση που είχαμε με τον χώρο της αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι παρόλο ότι είχε εντοπιστεί αυτό και παρόλο ότι κατεβαίναμε στις εκλογές, μάλλον συμβάλαμε, γιατί δεν κατεβαίνουν τα κόμματα στις εκλογές, στο να δημιουργηθούν σχήματα ευρύτερα, νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν αποφύγαμε να κάνουμε μια μεταφορά της στρατηγικής του κεντρικού πολιτικού σκηνικού σε τοπικό επίπεδο. Και αυτό νομίζω.
Χωρίς να λάβει υπόψη τη ιδιομορφή κάθε περίπτωση.
Αυτό λοιπόν έβλαψε τους πάντες. Ακόμα δηλαδή και σε εκείνες τις περιπτώσεις που είχαμε κάποια αυτοδιοικητικά σχήματα με παράδοση και επικεφαλής καταξιωμένους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, είτε και πρώην δημάρχους, πολλές φορές υπέστησαν την αντικυβερνητική, βρήκαν μπροστά τους την αντικυβερνητική ψήφο.
Μάλιστα.
Παρόλο ότι η απλή αναλογική ακριβώς έδειχνε και φώτιζε μια άλλη κατεύθυνση, μια άλλη πρακτική, δηλαδή την πρακτική των ευρύτερων συνενέσεων και των συνεργασιών.
Μιας και είστε και ο εμπνευστής της νέας κατάστασης.
Αυτός που υλοποίησες, αλλά θα με τιμούσε πολύ να ήμουν εμπνευστής, αλλά υπήρξαν γενιές και γενιές.
Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό που συζητείτε σήμερα είναι ότι οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχοι, οι νέοι, δεν θα μπορούν να κάνουν εύκολα τη δουλειά τους ακριβώς επειδή δεν έχουν τη δύναμη και θα αναγκαστούν σε συμμαχίες για τις οποίες δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι.
Ξέρετε, αυτό το είμαι έτοιμος ή όχι σχετίζεται με τις ανάγκες, τις πραγματικές και τις αναγκαιότητες. Άρα η ίδια η ζωή δημιουργεί την κουλτούρα της συνεργασίας. Αυτή οριμάζει τελικά την ίδια μας τη σκέψη και μπολιάζει την πρακτική μας. Ονομάζουν διάφοροι παζάρι. Αυτό που εμείς όμως αντιλαμβανόμαστε ως σύνθεση, ως προγραμματική σύγκληση και συνεργασία. Ας διαλέξει λοιπόν ο κόσμος τι θέλει. Αλλά από εκεί και έπειτα ας μην καταργιόμαστε γενικώς στο πολιτικό σύστημα αν δεν μπορούμε από τον πρώτο βαθμό της κοινωνίας, την τοπική αυτοδιοίκηση, της θεσμικής συγκρότησης της κοινωνίας, να εισαγάγουμε μια νέα τελικά κουλτούρα. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση.
Μάλιστα. Κύριε Σκουρλέτη, κύριε Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, να σας ευχηθώ πολύ καλό αγώνα και την, καλύτερη, και την καλύτερη δυνατή επιτυχία σύμφωνα με τους στόχους σας για εσάς. Καλή σας μέρα.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.